En nia programo jam kelkfoje kaj certe plurfoje ni ankoraŭ ĝis la venontjara Universala Kongreso ni parolos pri Lilo 2015 kaj jam delonge ni parolas ke tio devas esti tute escepta kongreso, ke tiu ĉi kongreso havu aparte riĉan kulturan programon konforme kaj reference al la rekonaj vortoj pri Esperanto-kulturo en la unua rezolucio de UNESCO pri Esperanto. Uno è la persona che jam de tre longa tempo pensis pri la kvalita cultura programo de tiu ĉi centa Universala Kongreso de Esperanto estas Eliza Kellett. Ĉu do kelkajn vortojn pri tiuj viaj ideoj kaj pri tio kiamaniere ili konkretiĝis aŭ konkretiĝos, ĉar ankoraŭ antaŭ ni kelka tempo vi povus diri al niaj aŭskultantoj.
Kara Barbara, tre volonte. La ideo pri nova cultura festivalo, porti il nome gin en Lille, el covigis en la lasta vespero de la Reykjavika uko, kie ni estis quelcae homoi qui cune vesper mangis, cae simple aperis la ideo che por la jubilea centa congresso ni havu pli amplexan, cae espereble anco pli bon qualitan, neque antauen esis bona qualito, sed ecz pli bon qualitan programon culturan, cae ni sidis tie cae havis quelcae ideoin, el tio concretigis la cultura caso al quiu oni tre volonte reitas contribui de quia ein cae quiam ein cae ecz la plei malgranda unucendo valoros til de ni povu havi espereble pli da presentoi culturae. Ni pensas exemple pri literatura cafeio quio oni povus lautlegi el siei vercoi au el vercoi de aliei. Ni pensas ancao pri pli da musico de esperant lingvai musicistoi, espereble teatrajo, espereble en tute en la dauro della semaino pli mal pli spontaneai ancao ne organizitain presentajoin de quio ein proximume, musico, filmo, kineio. Ach, home, esas tiom da facetoi de la culturo, ca pro tio esas anco same multae facetoi, compreneble, de la esperanta culturo, ca ni montru ilin.
Kai la sponsorado celas kiom tute aparte.
La sponsorado celas subteni, sponsori, financi, subteni, kai la unuopain artistoin, kiui espereble annunciĝos por sin presenti en la UCO, kai kompreneble anco simple por financi la eventualain kromkostoin por lui pli da salonoi au samain salonoin pli ofte au simile. Cia kompreneble al culturo anca devas flui mono. Cae pro tio ni shatus inviti ciuin bonvolain homoin, cae la landain asocioin, cioi povus anca sponsori, misias pri almena unu, nome la Nederlanda, cioi jam attribuis monon al tio celo, landai asocioi, facoi organisoi, cioi ein estas bonvena donatsi monon alla cultura caso de UEA por Lille.
En la Rotterdama Congresso ni havis tute apartan eventon tiam, donacitan concerton.
Giusto, cae tio esis la familio Klünder, esis Helmut Klünder, cio donacis tian concerton, cae el tiu sperto, cae el tiu memoro, nome ancor fontas multae el niei ideoi. Se mi raitas diri tion, mi donacis facte monon alla cultura caso, memora al miei gepatroi, cioi esis esperantistoi, cae cio educis min tri lingue cun esperanto, cio la unua lingua cio l'infano.
Tre bella omaggia celo, cae mi credes, che same cil cio casis en Rotterdama Congresso, almenau quelcae el tiui sponsoritai culturei contribui dum la centa Universala Congresso havos tiun kromnomon, ke ili estis tut aparte sponsorita de koncerna persono omaĝe al.
Yes, kaj kiel ne, ni ankaŭ nomas niajn salonojn omaĝe al meritaj esperantistoj, kaj estas multaj meritaj esperantistoj, kiuj neniam aperas en la nomo de salono.
Tio è vero, che mi speras che tio povas esti interesa ideo por kelkaj el niaj aŭskultantoj, kiuj scias ke tiamaniere ankaŭ oni kontribuas al la Esperanto-kulturo. Sed vi menciis, ke vi estas denaska esperantistino edukita trilingve, ni kaptu la okazon almenaŭ kelkajn vortojn, memorigu viajn spertojn tion, ke vi kiel No, ne ciu de nas kaj esperantistoj restas esperantolingvaj parolantoj kaj uzantoj de la lingvo, ĉu ne forlasas la medion, male vi estas daŭre en la.
Ja, mi ĉiam diras ke ĝis mia dekvina jaro mi estis unu el tiuj monstroj, infanoj kiuj devige parolis Esperanton hejme. Sed esperantisto en tiu senso mi fariĝis en unu el la germanaj internaciaj seminarioj vintraj. Mi ĉesis la duan siatempe en Bottrop kaj tie renkontis homojn kiuj hodiaŭ ankoraŭ estas miaj amikoj, ekzemple Waltraud Mork, kiu estas pli aĝa ol mi kaj ne plu vojaĝas entute, sed ni ankoraŭ havas kontakton, do ŝi estis mia amikino dum pli ol kvindek jaroj. La tri lingvoj venas kompreneble el tio, ke miaj gepatroj estis de du diversaj naciecoj. Mia germana patro estis politika rifuĝinto en Danlando, kie li renkontis mian danan patrinon. Ili geedziĝis, kelkajn jarojn poste naskiĝis unu mi, poste mia frato. Mi faris la samon, nu, ne tiam, sed en la bona tempo. Mi ankaŭ trovis edzon de alia lando, esperantiston, kaj ni renkontiĝis en la Universala Kongreso en 64 en Hago. Mi tiam estis germano, li estis dano. Poste li fariĝis tre konata, ĉar li estis Torben Kehlet, kiu estis ankaŭ eldonisto, eldonejo Toko, poste Toko Stafeto. Kaj, kredu min, sinjorino, mia filino faris la samon, ŝi estas ankaŭ denaska, miaj du infanoj estas denaskaj esperantistoj, ankaŭ trilingvaj, same kiel mi dana germana esperante, kaj mia filino, kiu estas dana ŝtatano, edziniĝis al germana esperantisto. Do ni en tria generacio havas tiun konekton dan-germanaj paroj pere de Esperanto.
Kun guto de japana sango.
Efektive.
No bone, kaj kiel estas en la familio de via filino, ĉu viaj nepoj parolas la lingvon?
Ili parolas dane kaj germane. Ili ne estas denaskaj esperantistoj. Mi esperas, ke eble iam ili interesiĝos kaj lernos. Kiu scias, ĉu ne? Kaj nun mi emeritiĝis ne nur de mia profesio, sed ankaŭ jam antaŭ jaroj de la movado, por tiel diri. Mian aktivan tempon kiel komitatano kaj estrarano de UEA mi havis antaŭ 30 jaroj finfine.
No bone, do tio signifas, ke vi pauzis en via movada aktiva laboro, se vi restas en la medio.
Kaj
jen vi aperas jen en tiu aranĝo, jen en la alia, kiel diris antaŭ nelonge Silvaŝi, oni devas trovi sian lokon.
Kaj mia loko estas kiel turisto en la movado, kaj en ĉi tiu kazo kiel sponsoro de la kultura festivalo en Lille.
Koran dankon, kaj eventuala ideo, ĉu iuj aliaj ne ŝatus sekvi vian vojon en la sponsorado.
Tion mi tre esperas.